pasāža. Vizuālās mākslas apskats, interpretācija, vērtējumi, pārdomas.
Sveicināti! Skan raidījums pasāža, tas ir raidījums par mākslu. Studijā esmu es Ievelējas Meire. Šoreiz piedāvāšu jums izvērstāku ieskatu kādā sarunā tepat Rīgas centrā pretī kultūras ministrijā, kur kopš pagājušā pavasara darbojas jauna mākslas institūcija, kultūras centrs Gratiļēžē. Tur nesen atvērta Artūra Bērziņa personāla izstāde Dižā vientulība. Sāksim ar to, ka Artūrs Bērziņš nav Artūrs Bērziņš. Šie mākslinieki ar gandrīz vienādajiem vārdiem strādā tik ļoti atšķirīgi, cik nu tas iespējams, un tāda dažādība man tiešām sajūsmina. Tas Artūrs Bērziņš, kuram vārdā ir garais ū un kurš ir no Rīgas, glezno visādas stipri alegoriskas un viegli erotiskas ainas, kas attiecas uz mākslinieku apsvērumiem par mūsdienu sabiedrības dažādām likstām, pat ļoti konkrētām, tādām kā čekas maisi, piemēram. Ziniet, nekad nesaprotu, kāpēc kādus mākslinieks ierasts uzskatīt un saukt par provokātoriem. Ne, varbūt viņi arī grib kaut ko provocēt, bet ne jau šajā gadījumā, jūs ko? Pārunājiet ar Artūru Bērziņu un ieraudzīsiet cilvēku, kur tiešām uztrauc un sāpina visādas sabiedriski politiskas aktualitātes un to vēsturiski konteksti. Un, ziniet, viņa intelekts vienā mierā tos kontekstus skata diezgan plāšu kultūras vēstures zināšanu tādā kā gaismā, jā, tā taču var teikt. Nu jā, viņš glezno ar datorgrafikas un fotogrāfijas starpniecību kailus erotiski pievilcīgus ķermeņus, rīko performances, kur tiek sasietas puskailas tautumeits un aiz ādas pakārti gaisā cilvēki, nu, bet zinot, ka un drusku mūsdienu mākslas vēsturi tie ir tādi nieki, galvenais taču ir idejas, ne? Un idejas ir tiešām tādas sirdšķīstas. Iepazinu Artūru Bērziņu kā ideālistisku romantiķi. Viņš arī labprāt stāsta par saviem ietekmi avotiem mākslā, un viens no tiem ir prerafaelītu glezniecība, ko skaidri var nolasīt aiz gotiskā kiča, kas pirmais draudzīgi nāk pretī, skatoties viņa darbus. Patiesībā jau es ļoti maz vai gandrīz vispār nemaz nefanoju par tādu didaktisku tiešumu mākslas uztverē un sarunās par to. Saskaņā ar Artūra Bērziņa vērojumiem iznāku tāda kārtīga latviešu sieviete, kas nevar bez ciešanām. Nu, šajā gadījumā tām ciešanām, kas rodas no visādiem šķēršļiem un dūmakām un noslēpumiem, kas neļauj mākslē tikt klāt pārāk tieši. Bērziņa māksla šādā nozīmē ir pat mazliet naiva, neredz nekā tur ironiska, ciniska un provokatīva, bet lai skatītos viņa mākslu vēlams ņemt līdzi ne tikai acis, bet arī to slaveno intelektu. Kad saņēma ielūgumu uz citu mākslinieku Jāņa Avotiņa izstādīt, kas tagad ir atklāta Viļņā, un to tiešām sirsnīgi iesaku aizbraukt un skatīties. Nu jā, tad, kad izlasīja, ka tas ir valsts simtgades projekts un mākslinieka veltījums Latvijas valstī nākamajos svētkos, pēc tam skatoties Artūra Bērziņa izstādi, sapratu, ka arī šī izstāde savā ziņā ir tāds veltījums valstī svētkos. Tieši tā. Tā viss tā taču arī ir veltījums valstī jubilējā kaut kādā ziņā?
Lielā mērā jā, nu vismaz daļa no šīs izstādes, jo principā šie tēli, kas tajā telpā, viņi pārsvarā tieši simtsgades drudža ietvaros.
Ā, ir tāds nošķirums jau kā simtsgades drudzis, jā?
Nu jā, ir sava specifika šim periodam. Vispār šī izstāde tā visumā ir par pasauli, kurā mēs pašreiz dzīvojam, ka it kā no vienas puses mēs neesam tik tālu viens no otra, jā, ģeopolitiski un ekonomiski, tas viss mūs savalk vairāk kopā, bet prātos mēs esam tik ļoti sadrumstaloti, tik ļoti atsvešināti katrs savā burbulī, kā vēl nekad. Nu, vārdsakot, mēs tīri fizioloģiski, smaziņu ziņā laikam vienkārši netiekam līdzi visai tai informācijas tam pārsātinājumam no vienas puses, no otras puses vienkārši notiek tas, ka tā informācija, kas brutālāk manipulē, parazitē uz mūsu ego, tā sanāk dabiskajā atlasē, kā tādi tarakāni vairāk izdzīvo un izpiež laukā visu rafinēto, visu sarežģīto. Un tas viss arī atspoguļojas arī uz mums, un tas viss veido tādu sniega piku. Nu, tā.
Labi, bet piemēram šajos trīs darbos, kur ir smadzenes, un kur ir sniega pika, un kur ir informācija, te ir viens vienīgs orģijas.
Nē. Tā ir daļa no sērijas, kas ir tipa Latvijas tāro. Kāpēc es izvēlējos tāro? Tāpēc, ka nu, vispār visa tā ezotērika. Pirmkārt, viņi tagad ir modē, bet pēc būtības, kas tas ir? Tas ir kaut kas, kas darbojas uz masu histērijām. No šī viedokļa tas ir ļoti labs rīks, lai runātu par kaut kādām aktualitātēm, jo principā pārsvarā tie tēli, kas šeit ir atspoguļoti, nu, tas viss ir principā par kaut kādu latvisko bezapziņu, par tām kaut kādām mitologēmām, kurās mēs esam ieslīguši, un nu, pieņemsim kaut vai šis te triptiks, kuru tu tikko minēji, jā, tas likteņa rāts, mēs redzam, ka uz tā rāta viņš ir aptuveni stilizēts no vienas puses, kā viduslaika moku rāts, no otras puses, kā tanka ritenis, un uz viņi ir šie te mocekļi, un apakšā pielūdz nezinu, Alsungas tautas tērpos, nu, vārdsakot kā no kaut kādiem likteņa līdumniekiem aptuveni, jā, nu, vārdsakot Latviju tauta, kas pielūdz pati savas ciešanas, jā, tas kompleks sākot no septiņiem verdzības gadsimtiem un tālāk, ka principā, nu, viens puses tas viss tā ir, no otras puses tas ir stipri vairāk vai mazāk mitoloģizēts, un tas vienkārši neļauj mums tagad pārkāpt pāri šai te pagātnē, lai pieķerties pie jaunajiem projektiem, pie jaunās Latvijas. No vienas puses tas ir ģeopolitiski determinēts, mēs visi lieliski saprotam, bet no otras puses visi tie, no kuriem mēs baidamies, daudz vieglāk varēs šeit darīt visu, ko grib, ja mēs nesāksim kritiski domāt.
Nevis pielūgt ciešanas?
Nevis pielūgt ciešanas vai sakralizēt. Nu, vārdsakot, mums darētu bišķiņ kritiskāk skatīties uz visu. Nu jā, un visi šie tēli, viņi ir par vienu vai citu aspektu, kurš man vienkārši šķiet, nezinu, raksturīgs šim brīdim Latvijā.
Nu, piemēram?
Piemēram, šis te sešgalvis Šiva ar visām tām kurbada sešām galvām, nu, es kurbada, bet kurbada dēmona sešām galvām, kas ir seši ģenerālsekretāri. Nu, tas ir vadoņi un ģenerālsekretāri Padomju Savienības. Nu, principā tas ir, mēs redzam to DNS ķēdīt, mēs redzam tās smadzenes uzdurtās. Nu, vārdsakot, mēs visi, mums joprojām mēs esam kaut kādā tādā apziņas līmenī, joprojām Padomju Savienībā tur vēl laiciņam jāpaiet. Nu, tur apakšā tas ir strēlnieks, kas tur parakstās un... Principā šeit
un kas ir tā puskailā tautumēta, kas glāsta cēlītam?
Nu, tas tā nav glāstīšana, tā drīzāk ir kaut kāds tāds nedaudz, varbūt Stockholms sindroms, varbūt tas ir ļoti daudz, ko es redzu mūsdienu tajā, kā tiek pasniegts viss tas nacionālais moments. Tas viss joprojām no tās pašas Padomju Savienības nāk.
Tur bija precizē, kas nāk no Padomju Savienības?
Tur bija savas specifisks veids, kā katra no republikām savu nacionālo identitāti bija formējuši katras republikas nacionālo identitāti. Aptuveni no tā daudz, kas vēl ir palicis. No tā, no vienas puses. No otras puses, ja mēs skatāmies uz to īsto pagānismu, tad tas ir, tā nav kultūra, tas ir kultūras šūpulis. Tā ir tradīcija, kura ir kā matrica, pie kuras var atgriezties, lai bišķiņ kaut kā, kad ir pārāk liela kaut kā dezintegrācija, kaut kā savākt kopā kaut kādus pavisam pajukušās daļiņas, bet tā nav dzīve kā tāda. Par šo ir šī kārta, kāds šitais tautumēta kiborgs. Viņi ir, nu, tas ir nāves kārts, un principā tā ir kā nedzīve. Tas ir kaut kas, kas jau ir noticis, kas jau ir noformējies un jau ir pārakmeņojies. Tas ir kaut kāds paraugs, pie kā var bišķiņ kaut kā uzlādēties, bet tas nav tas, iekš kā var dzīvot šeit un tagad.
Atgādināšu, ka sarunājos ar Artūru Bērziņu, burvīgu romantisku mākslinieku, kur uztrauc mūsdienu Latvijas sabiedriska politiskās problēmas, un kurš par tām reflektē savās alegoriskajās, ideālistiskajās un klasiskajās kompozīcijās. Sarunājāmies ar Artura personāla izstādē Dižā vientulība galerijā Grata Žēžē. Kas ir kaķītis, ko viņš darst te? Vienā kārtī kaķītis.
Šeit ir divi kaķīši, divi kaķīši. Un šeit šis vīrs karājas starp austrumiem un rietumiem. Nu, tā viņš ir piekarināts, un tie ir viņa kaķīši. Un,
Kas tas vīrs ir? Adidas vīrs.
Nu jā, vārdsakot, viņam te laikam būs vēl ilgi jākarājas. Vispār tas ir koptels, nav obligāti tieši tikai Ušakovs. Jā. Tas atkal par nacionāļiem, jā. Tas ir acīm redzami, jā, tas ir, nu, pie tālava tas ir Aberens oriģinālais nosaukums. Un...
Kāpēc viņam rokā gludeklis? Vienā rokā gludeklis, otrā rokā, tas ir parāda piedziņai, kungs, ar vilku galvu, vai kas ir?
Nu, jā.
Tas bija ieskats sarunā ar Artūru Bērziņu, viņa personāla izstādē Dižā vientulība galerijā Grata Jējē. Pilnu galvu ar tēliem, apsvērumiem, spriedumiem, vispārinājumiem un atsaucēm. Tāda domīga devos tālāk savā pasāžā un nejauši nonāca galerijā Māksla XO, kur tobrīd tieši grasījās atklāt Mārītas Guščikas gleznu izstādi Dzīvžogs. Nu, vienalga, cik nu tas neprofesionāli izklausītos, šoreiz piebildīšu uzreiz. Man patīk Mārīta Guščika. Man vispār patīk prātīgi mākslinieki. Nu, neprātīgi arī citreiz patīk, bet prātīgie patīk biežāk laikam tomēr. Nu, un Mārīta Guščika ir prātīga, un arī glezno vienmēr visādu apsvērumu ietekmētas gleznas. Iepriekš atceros redzējis gleznas, kurās viņa mēģinājusi uzgleznot laiku, piemēram... Vai ir kā mainās uztver dažādu pat fizioloģisku stāvokļu, piemēram, paģiru ietekmē? Vispār uztver interesē šo mākslinieci, cik saprotu, nu, un šoreiz viņa raudzīsies pavisam kaut kā tuvu. Nu, neteikšu daudz neko priekšā, tikai vienu teikumiņu no anotācijas. Tātad Mārīta Guščika raksta, manas gleznas ir mans dzīvžogs. Un vēl piebildīšu, ka Mārītas gleznas nemaz nelīdzinās Artūra darbiem, tā ir pavisam cita tradīcija, burvīga noslēpumaina abstrakcija, kuras uztverēja intelekts iespējams nodara mazāk, te vajag citas iemaņas, nemazāk svarīgas, kopjamas un lolojamas, kā tas intelekts. Ne, nu, varbūt Mārītas Guščikas gleznas un apsvērumi nav tie paši skaidrākie un uztveramākie, bet nu kaut kas tur ir, nar, lai kā tas izklausītos.
Pasāža. Vizuālās mākslas apskats, interpretācija, vērtējumi, pārdomas.
Vēl pavisam, kas cits, notiek galerijā Daugava, kur ir Līgas Purmals jaunu gleznu izstādi, kas dārzā. Par šīm gleznā vislabprātāk neteikt vispār neko, ne ar vienu arī par tām neesmu runājusi. Gribēju nevis parunāt, bet vienkārši skatīties. Un tad mājās palasīt atkal, ko Līga Purmali raksta. Tas ir 2001. Gadā Jumavas sērijā Pieskārieni bija tāda izdota grāmata Sieviete miglā. Tās teksta daļas, kuru autori ir pati māksliniece, manuprāt, ir ļoti vērtīgas. Viņa ir tāda māksliniece, kas prot nevien interesanti domāt un gleznot, viņa prot rakstīt. Nu, un tur rakstīts Lūkas, piemēram. Nepadomju vāra, plus visas pasaules elektrifikācija, nevis pasaules datorizācija nevar atcelt un neatceļ manu pārsteigumu pasaules priekšā. Izbrīns saglabājas nemainīgi, un nekas neviens joprojām nedod atbildi uz jautājumu, bet kas tas es tāds ir? Manas dzīves uzdevums nav un nevar būt pielāgošanās šīs pasaules diktētajiem noteikumiem. Es joprojām pieskaros pasaulē tieši. Ne datorizācija, ne globalizācija nemaina manu pasaules jutekliskās iepazīšanas prieku. Nu, vēl tajā grāmatā viņa aprakstīs visādus skaistus vērojumus. Ne par mākslu, bet visko citu. Bet skaidrs, ka tajā, kā viņa raksta par, piemēram, padomju sieviešu pirti, ir kaut kas ļoti svarīgs viņas mākslē. Un vēl viņa raksta, ka ir neredzama. Tas šoreiz arī viss studijā bijais ievalējis Meira. Raidījumu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un paldies viņam par to un pateicos jums, ka klausījāties. Visu gaišu!
Pasāža. Pirmdienu rītos 9:05 ar atkārtojumu sestdienās 18:15.